Dobar dan, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Kosovo će preglasiti nezavisnost u koordinaciji sa drugim zemljama, izjavio američki ambasador Manter. Lavrov poručuje da bi Rusija u Savetu bezbednosti uložila veto na svako jednostrano rešenje. Šengenska zona stigla do granica Srbije. Najmanje 50 mrtvih u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Sutra oblačno i hladno, minimalna temperatura minus 8, najviša dnevna minus 2 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti da li bi u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova Savet bezbednosti morao da anulira takvu odluku. Ekspert za međunarodno pravo Marcelo Cohen.
Sa stanovišta međunarodnog prava, Savet bezbednosti bi deklaracijom trebalo da ustanovi da je ta deklaracija nelegalna, što je, na primjer, učinjeno u slučaju proglašenja nezavisnosti takozvane Turske republike Severni Kipar.
Zašto je iz vojnog kamiona na autoputu između Beograda i Niša ispalo 18 sanduka sa ručnim bombama? Portparol Ministarstva odbrane Petar Bošković.
Radi se o vratima koja su se otvorila, znači da li su te brave bile ispravne, zatvorene na adekvatan način, da li je to starosti popustilo, nije popustilo, to će u svakom slučaju istraga pokazati. Ono što sigurno mogu reći, a to je da će istraga biti i brza i efikasna.
Čućemo i deo reportaže Dejana Radulovića, za koju je autor dobio nagradu Zoran Mamula, koja govori o tome da su rane od ratova iz 90-ih još uvek sveže, tako da mnoge porodice u državama bivše Jugoslavije i dalje traže istinu o stradalima, koja se vrlo često razlikuje od zvanične istine.
Ja sam imao utisak da smo mi tamo kao neke ovce na livadi, nemam pojma ni gde pripadamo, ni kome pripadamo, ni gde ćemo prenoćiti, ni ko će nas primiti, ni ništa, jednostavno eto.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Cameron Manter izjavio je u intervjuu Fonetu da se u nekom trenutku naredne godine može očekivati koordinirano proglašenje nezavisnosti Kosova, ukoliko u bliskoj budućnosti ne bude promene situacije. On je izrazio žaljenje što o ovom pitanju nije bilo konsenzusa u Ujedinjenim nacijama. Lider Demokratske partije Kosova Hašim Tači u pismu francuskom ministru spoljnih poslova Bernaru Kušneru dao je garancije da neće proglasiti nezavisnost bez koordinacije sa zapadnim zemljama, saznaje se u diplomatskim izvorima u Parizu. Tači je u pismu koje je prošle srede stiglo na adresu francuskog ministra dao garancije albanske strane da neće preduzimati jednostrane poteze, već da će proces nezavisnosti uskladiti sa Evropskom unijom i Sjedinjenim državama. Ukoliko u Savetu bezbednosti bude predloženo rešenje koje odobrava jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova, Rusija će sigurno uložiti veto, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i optužio Sjedinjene države i Evropsku uniju da složene probleme žele da rešavaju van Ujedinjenih nacija. Predsjednik Parlamentarne skupštine Saveta Evrope Rene van der Linden pozvao je Evropsku uniju da zauzme odgovornu poziciju u odnosu na Kosovo i da pri rešavanju statusa uzme u obzir interes Srbije. Bez obzira što su se pregovori završili pri rešavanju statusa Kosova, treba uzeti u obzir interese Srbije. Stabilnost Balkanskog regiona je moguća samo uz učešće Srbije, rekao je Rene van der Linden. Ministar za rad i socijalnu politiku Rasim Ljajić izjavio je da, kako sada stvari stoje, postoje veće šanse da Srbija 28. januara potpiše sporazum sa Evropskom unijom, čak i bez Ratka Mladića u Haškom tribunalu. On je rekao da ni jedna institucija neće ostati pošteđena ukoliko se pojave informacije vezane za skrivanje haških optuženika. Tužiloštvo za ratne zločine Srbije saopštilo je da je uhapšen Goran Savić iz Kraljeva zbog sumnje da je 92. godine na teritoriji opštine Zvornik počinio ratni zločin nad civilima. Pripadnici MUP-a Srbije su Savića uhapsili na osnovu zahteva za sprovođenje istrage tužiloštva koje raspolaže dokazima da je Savić u maju 92. tukao, mučio i pljačkao civile na lokalitetima Ekonomija i Ciglana i ubio jednu osobu. Glasanje o budžetu za 2008. godinu dva puta je danas odlagano u Skupštini Srbije, a predsjednik parlamenta Oliver Dulić obavestio je na kraju poslanike da će dan za glasanje odrediti naknadno. Demokratska stranka predala je Republičkoj izbornoj komisiji potpise građana za kandidaturu lidera te stranke Borisa Tadića za predsjednika Srbije. Najviše rukovodstva DSS-a i Nove Srbije trebalo bi o učešću na izborima da odluče tokom vikenda. Evropska unija noćas je ukinula kontrolu na granici prema svojih 9 novih članica, uključujući i Mađarsku, čime je šengenska zona stigla do granica Srbije. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestitao je Božić svim vernicima koji taj praznik slave po gregorijanskom kalendaru. U Božićnoj poslanici Hočevar je poručio da hrišćanin ne može da bude čovek bez poruke glasa i nade, koji i druge podstiče na preispitivanje vlastitog života. U nastavku emisije, pored ostalog, možete čuti da li bi Savet bezbednosti trebalo da poništi deklaraciju o kosovskoj nezavisnosti nakon što su kosovski zvaničnici saopštili da je već određen datum proglašenja državne samostalnosti. Da li će neko odgovarati zbog incidenta na autoputu Beograd-Niš kada je 18 sanduka sa bombama ispalo iz vojnog kamiona? Čućete opširnije o širenju Schengen zone na 9 novih članica, čime je ona stigla i do granice Srbije.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Raspad kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Uprkos protivljenju Srbije i Rusije, Sjedinjene Američke Države i Evropska unija trebalo bi da počnu sa primjenom plana Martija Ahtisarija kako bi se tranzicijom dostigla uslovna nezavisnost Kosova u maju 2008. godine, preporučila je Međunarodna krizna grupa. Ocenjeno je da se o statusu Kosova ne može odlučiti u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog protivljenja Rusije uslovnoj ili nadziranoj nezavisnosti. Detalje prenosi Ana Mari Repić.
Zbog nemogućnosti da se dobije podrška u Savetu bezbednosti za povlačenje rezolucije 1244 i odobri plan za nadgledanu nezavisnost, Sjedinjene Američke Države i vodeće zemlje Evropske unije treba da podrže uslovnu nezavisnost i učine je operativnom, ocenila je Međunarodna krizna grupa. Međunarodna zajednica može da savjetuje Kosovo da sačeka predsjedničke izbore u Srbiji pre proglašenja nezavisnosti, izjavio je šef Kancelarije Međunarodne krizne grupe u Prištini Alex Anderson, predstavljajući izveštaj te organizacije. U izveštaju se kaže da institucije Kosova treba u januaru da saopšte da će u maju 2008. godine proglasiti nezavisnost uz primjenu Ahtisarijevog plana. Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Francuska, Nemačka, Italija i što je više moguće država članica Evropske unije treba da obećaju da će priznati nezavisnost Kosova ubrzo posle njenog proglašenja u maju 2008. pod uslovom da su se pripreme u toku tranzicionog perioda sprovodile u skladu sa Ahtisarijevim planom, saopštila je Međunarodna krizna grupa.
Bila je to naša dopisnica iz Prištine, Ana Mari Repić. Upitan da li bi jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova predstavljalo kršenje međunarodnog prava, s obzirom da rezolucija Saveta bezbednosti definiše da Savezna Republika Jugoslavija i Srbija ima suverenitet nad Kosovom. Marcelo Cohen, profesor međunarodnog prava na Institutu za visoke studije međunarodnih odnosa u Ženevi, u razgovoru sa Brankom Trivić kaže...
Po mom mišljenju, to bi bilo u kontradikciji sa međunarodnim pravom. Imali bismo u tom slučaju problem legalnosti. Pravna osnova za budući status Kosova ne bi moglo biti jednostrano proglašenje nezavisnosti.
Da li bi u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova Savet bezbednosti morao da anulira takvu odluku?
Sa stanovišta međunarodnog prava, Savet bezbednosti bi deklaracijom trebalo da ustanovi da je ta deklaracija nelegalna, što je na primjer učinjeno u slučaju proglašenja nezavisnosti takozvane Turske Republike Severni Kipar. Rezoluciju koja je konstatovala da je ta deklaracija nezavisnosti nelegalna i koja je taj akt poništila, Savet bezbednosti usvojio. Savet bezbednosti bi i u ovom slučaju mogao da učini isto, ali to je politička odluka jer je, kao što je poznato, Savet bezbednosti politički, a ne pravni ili sudski organ. Onda bi svaka država odlučivala samostalno kako će da postupi u odnosu na tu jednostranu deklaraciju nezavisnosti. Razume se, i moglo bi biti zatraženo i od Međunarodnog suda pravde da da savetodavno mišljenje. Takvo mišljenje mogla bi zatražiti Generalna skupština Ujedinjenih nacija ili čak Savet bezbednosti, ali to bi bilo samo savetodavno mišljenje i ništa više. Takvo mišljenje je Savet bezbednosti od Međunarodnog suda pravde zatražio početkom 70. godina u slučaju Namibije, ali iskreno govoreći, ne verujem da će Savet bezbednosti to učiniti u slučaju Kosova.
So that's a possibility, but frankly, I don't think that the Security Council will do that.
Profesor međunarodnog prava na Institutu u Ženevi, Marcelo Cohen. U domaćoj i inostranoj javnosti sve su učestalije spekulacije da će u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova policajci iz srpske nacionalnosti istupiti iz redova kosovske policijske službe. Opširnije od Jasmine Šćekić.
Portparol kosovske policijske službe Besim Hoti u izjavi za naš program kaže da ne isključuje mogućnost da srpski policajci u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova napuste kosovsku policiju.
Imali smo tadašnjih komandira pa na dole koji su dali svoje izjave da se to neće dešavati. Ipak da to individualci počine, mislim, to nije isključeno, ali nadamo se da neće doći do toga.
Predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severnog Kosova Milan Ivanović smatra da Srbi u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova ne bi imali nikakvu pravnu obavezu da budu u bilo kakvim institucijama, kako se izrazio, nezavisne albanske države.
Sigurno je da bi u tom periodu, posle takvih nasilnih odluka nametanja, u potpunosti zaživo jedan paralelizam, tako da bi sigurno i kosovska policijska služba bila de facto podeljena na srpsku policijsku službu i albansku policijsku službu, jer ta srpska policijska služba bi Srbima značila jedinu bezbednost. Takvim jednostavnim priznanjem i proglašenjem urušava se rezolucija 1244, tako da to stvara i osnov za, u slučaju preuzimanja Evropske unije misije na Kosovu, stvara se osnovi za povratak svih srpskih institucija na Kosovu i srpske vojske i policije, između ostalo.
Predsednik Srpskog nacionalnog veća severnog dela Kosovske Mitrovice Nebojša Jović ocenjuje da bi možda najbolje rešenje bilo da policajci srpske nacionalnosti ne napuštaju kosovsku policiju.
Naše da kažemo da ne znam s Kosovo nas ne interesuje, ali mislili bi smo morali održati kontakte i sa UNIKOM i sa KFOR-om. Malte ne držim i dalje po rezoluciji 1244. Dok to bude podnošljivo.
Jović je istakao da Srpsko nacionalno veće Kosova i Metohije još uvek nije donelo konačnu odluku o tome da li bi pripadnici kosovske policije srpske nacionalnosti trebalo da napuste kosovsku policijsku službu u slučaju jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Nakon jučerašnjeg incidenta na autoputu Beograd-Niš kod Batočine, kada je iz vojnog kamiona ispalo 18 zapečaćenih sanduka sa eksplozivnim sredstvima, ministar odbrane Dragan Šutanovac naložio je hitnu istragu. Načelnik uprave za informisanje ministarstva odbrane Petar Bošković kaže za naš program da je reč o rashodovanim ručnim kumulativnim bombama koje su prevožene na uništavanje u tehničko-remontni zavod Kragujevac. On takođe pojašnjava da su bombe bile pakovane u originalne sanduke i da nije moglo da dođe do aktiviranja, ali i dodaje da će svi akteri ovog incidenta, ukoliko istraga to utvrdi, biti kažnjeni.
Mora se ispoštovati jedna normativno-pravna procedura kada je reč o sistemu odbrane, a to je, znači, hijerarhijski način komandovanja, pa sve do onog samog izvršioca, to jest vozača. Inače, kada je reč o prevozu eksplozivnih materija, vozila su dužna da imaju, što je u ovom slučaju i bilo, znači i napred i pozadi oznaku, znači to je onaj crveni kvadrat sa crnim okvirom, znači da je reč o opasnom teretu. Međutim, dva faktora su tu ključna, to je pre svega ljudski faktor, znači nemarnost, nezatvaranje, a drugi faktor je svakako tehnika Moram istaći ovom prilikom da je reč o tamu vozilu iz 85. godine, tako da je i to se mora uzeti u obzir. Radi se o vratima koja su se otvorila, znači da li su te brave bile ispravne, zatvorene na adekvatan način i tako dalje, da li je to starosti popustilo, nije popustilo, to će u svakom slučaju istraga pokazati. Ono što sigurno mogu reći, a to je da će istraga biti i brza i efikasna. Zadužen za skladištenje i uopšte kada je reč o ubojnim borbenim sredstvama je Uprava za logistiku Generalštaba Vojske Srbije. Kada je reč i o Paraćinu, takođe su oni bili ti koji su tvrdili odgovornost četvorice starešina koji su kažnjeni.
Podsećamo takođe da je prošle godine u Paraćinu došlo do eksplozije velike količine municije u vojnom skladištu i da je tom prilikom oštećen veliki broj civilnih objekata. Učestalost incidenata ovakve prirode otvara i pitanje da li je reč o potpunom nemaru osoba zaduženih za skladištenje i transport opasnih materija ili višegodišnje materijalno propadanje vojnih resursa dovodi do ovakvih slučajeva. Vojni analitičar Zoran Dragišić za naš program Tim povodom kaže.
Mislim da tu ima dva neka faktora, dakle s jedne strane ljudski faktor koji se nikada ne može isključiti u takvoj situaciji, a s druge strane postoji i veoma loša tehnika, dakle mnogo dugo vremena u vojsku nisu uložena ozbiljna ulaganja, tehnika nije zanavljena i nadajmo se da će sada pojačavanjem ekonomske moći ove zemlje da će ti problemi biti prevaziđeni. Dakle, u ovom konkretnom slučaju naravno jako je teško govoriti pre nego što se završi istraga i pre nego što se ustanovi šta se tu dogodilo. Međutim, očigledno je da taj incident nije bio opasan. Dakle, nije se moglo dogoditi ništa loše s obzirom da su sanduci, da su te bombe transportovane na propisan način, da su bile odvojene od upaljača i da je ovaj incident više, da kažem, ostavlja neki ružan utisak o vojsci nego što je zaista bio opasan.
Vojni analitičar Zoran Dragišić opširnije o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati. U očekivanju da se delegacija vojnih rezervista iz Topličkog okruga danas u Beogradu sastane sa ministrom pravde Dušanom Petrovićem, stotinak rezervista blokiralo je rad opštinskog suda u Kuršumliji u znak protesta zbog nedavne presude da jedan od rezervista može da naplati 1.000.000 dinara na ime zaostalih ratnih dnevnica. Javlja se Miloš Ivanović.
Ratni vojni veterani danas u Kuršumliji obeležili 100 dana protesta blokadom opštinskog suda. Rezervisti kažu da su ogorčeni jer je sud u Kuršumliji nedavno doneo presudu u korist jednog od njihovih saboraca, dok ostale tužbe za naplatu ratnih dnevnica odbacuje.
Evo, pred 2-3 dana jedan saborac podigao 1.200.000 dinara.
Hoćemo pare! Hoćemo pare!
Ovde je velika nepravda urađena. Znate, neki su dobili velike pare, neko nije dobio baš ništa.
Ako ukoliko u toku dana nam se ne reše naše pitanje, sve češće češće će da budemo ovde.
Istovremeno, delegacija ratnih veterana danas u Beogradu razgovara u Ministarstvu pravde sa ministrom Petrovićem o problemu neisplaćenih ratnih dnevnica. Inače, protest nekadašnjih pripadnika rezervnog vojnog sastava iz Kuršumlije i više drugih gradova juga Srbije ušao je u četvrti mesec. Oni traže da im država, odnosno vojska, isplati zaostale ratne dnevnice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
U 2 sata i 18 minuta sledi posećenje na najvažnije vesti. Kosovo će proglasiti nezavisnost u koordinaciji sa drugim zemljama, izjavio američki ambasador Manter. Lavrov poručuje da bi Rusija u Savetu bezbednosti uložila veto na svako jednostrano rešenje. Šengenska zona stigla do granica Srbije. Najmanje 50 mrtvih u samoubilačkom napadu u Pakistanu. Sutra oblačno i hladno, minimalna temperatura minus 8, najviša dnevna minus 2 stepena.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Od ponoći već nema granice između 8 država Srednje Evrope. Zemlje nekadašnjeg istočnog bloka pridružile su se Šengenskoj zoni koja sada obuhvata 24 države od Portugala do Estonije. Šengenske granice primakle su se državama bivše Jugoslavije, na zapadu Slovenija, na severu Mađarska. Predsjednik Evropskog parlamenta Hans-Gert Poettering rekao je da je Šengenska zona znak da su konačno prevaziđene podele u Evropi. Pripremila Mirjana Rakela.
Slovenski policajci obilaze granicu sa Hrvatskom na konjima. Macelji i Bregana nove su istočne granice Šengenske zone. Do tih graničnih prijelaza više nema pograničnih oznaka. Za Evropu dovoljan razlog za slavlje. Neki od posljednjih znakova željezne zavjese su nestali. Njemačka kancelarka Angela Merkel, poljski premijer Donald Tusk i češki Mirek Topolanek ugostili su predsjednika Europske komisije José Manuela Barrosa i predsjedavajućeg Unije, portugalskog predsjednika vlade José Sokratesa na prijelazu Zitau gdje se susreću češka, poljska i njemačka granica. Poljski premijer Tusk.
Moja generacija
je generacija onih koji su bili navikli na granice i zabrane. Prošlo je mnogo vremena kako bi naša generacija preskočila i najtvrđu granicu, granicu straha. Nakon toga sve je bilo jednostavnije, sve je postalo moguće. Danas sam uistinu sretna osoba.
Čovjek je napravde šćenšljivim.
Njemačka kancelarka Angela Merkel.
Das ist eine Freiheit der Reise.
Ovdje je riječ o slobodi, slobodi da se putuje, susreće. Važno je što će sada oni koji su danas školarci odrastati sa osjećajem i iskustvom slobode kao nečim sasvim normalnim u Europi, nešto o čemu su njihovi roditelji i djedovi mogli samo sanjati, nešto do čega se dosezalo samo velikim patnjama. U ponoć na austrijsko-mađarskom prijelazu Hegeselm slavje, veliki vatromet. Iako većina vidi pozitivnu stranu u cijeloj priči, ima onih koji upozoravaju da bi sada i narkodileri i drugi kriminalci mogli poput turista lakše prelaziti kroz šengensku zonu. Musk Peter Raster, šef Europola, Europske policije, mislim da nova situacija neće dramatično promijeniti stanje kada je riječ o stopi kriminaliteta diljem Europe.
Schengen je preko Mađarske došao i na severnu granicu Srbije, pa o novom režimu ulaska u zemlje koje obuhvata razgovaramo sa Sanjom Mrvaljević iz Kancelarije vlade Srbije za pridruživanje Evropskoj uniji.
Za građane Srbije to znači da sada 9 novih članica ulazi u Schengen zonu i da će našim građanima biti potrebna samo jedna viza, to je Schengen viza kojom će oni moći slobodno da putuju u sve članice Schengen zone. Imamo sporazum o viznim olakšicama koji je potpisan 18. septembra, međuvremeno ratifikovan u našoj skupštini, podijeljen od strane Savjeta ministara Evropske unije i on stupa na snagu 1. januara 2008. Odnosi se na veliki broj kategorija. I što se tiče svih građana Srbije, ono što je dobro je da cena viza ostaje na nivou od 35 evra. Sad, za veliki broj kategorije na koje se sporazum odnosi, ta viza će biti besplatna prilikom izdavanja, a ono što je olakšano u proceduri samo je pojednostavljeni broj dokumenata koji je potreban za izdavanje vize.
Sanja Mrvaljević, za dobijanje viza u ambasadama novih članica šengenskog prostora važiće isti uslovi kao i za ostale članice Evropske unije. Na njih će se čekati od 7 do 10 dana i koštaće 35 evra. Slede i ostale vesti iz sveta o samoubiličkom napadu ispred džamije na severozapadu Pakistana gdje je održavana bajramska molitva. Ubijeno je više od 50 muslimanskih vernika, a ne desetine ih je ranjeno. Agencija Reuters navodi da pakistanski zvaničnici još uvijek nemaju tačne podatke o stradalima. Američka ministarka spoljnih poslova Condoleezza Rice pozdravila je odluku Izraela da odustane od izgradnje novog kvarta u istočnom Jerusalimu. Izrael preispituje Hamasovu ponudu o primirju koju mu je uručio Egipat, saopštili su vojni zvaničnici, ali se nasilje nastavilo danas kada je Hamasov militant ubijen u sukobu sa izraelskim vojnicima u blizini granice Izraela sa pojasom Gaze.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Psihičko maltretiranje na radnom mestu je često zastupljena pojava o kojoj se u Srbiji retko priča. Seksualno uznemiravanje, ignorisanje, ismejavanje, pretnje, umanjivanje plate samo su neki od oblika zlostavljanja. Mobbing je novi termin, a to je, kako kažu stručnjaci, psihoteror, ponižavanje i uticaj na psihu zaposlenog. Srbija spada u sam vrh zemalja u Europi po učestalosti mobbinga. Vesna Baltazarević, profesorka na Megatrend univerzitetu i autorka knjige Hoću da znam šta je mobbing, kaže da više od 50% zaposlenih koje je anketirala žele da promene svoje radno mesto, da 40% njih ima psihološke, a 30% fizičke smetnje zbog mobbinga.
Menadžeri u tranzicionom periodu imaju jednu novo stečenu osobinu, a to je da svojim ponašanjem najčešće emituju poruku niko nam ne može ništa. Upravo takvo njihovo ponašanje dovodi do toga da radno mesto predstavlja scenu za kršenje ljudskih prava. Želim samo da napomenem da mobing jeste oblik kršenja međunarodno garantovanih ljudskih prava, pripada pravu druge generacije i, nažalost, iako su još 2001. godine u Evropskom parlamentu donete rezolucije za zaštitu radnika od ove ugroženosti ljudskog prava, ono se događa i dalje, tako da radno okruženje i radni proces, kako je još jedan od prvih tvoraca samog termina mobinga, istraživača mobinga, Heinz Lehmann, rekao, radno mesto je jedino bojno polje na kome se ne odgovara za ono što se učini u tom ratu.
Autorka knjige Hoću da znam šta je mobing, Vesna Baltazarević.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Na konferenciji o restituciji imovine crkvama i verskim zajednicama, koja je danas održana u Novom Sadu, Vladimir Todorović, direktor Direkcije za restituciju Srbije, koja je nedavno formirana na osnovu prošle godine usvojenog zakona o vraćanju ove imovine, rekao je da je proces prijema zahteva za povraćaj imovine crkava i verskih zajednica već počeo.
Direkcija je primila već nekih 800 zahteva i u toku je u ovih 2,5 meseca rada postupak rešavanja oko 250 predmeta. Svi ti predmeti koji su u postupku odnose se na nepokretnosti, retko na pokretne stvari, a najveći broj predmeta podnela je Srpska pravoslavna crkva, što je po samoj prirodi stvari logično, jer je njenoj oduzeta i najveća imovina. Zahtevi se podnose do 30. septembra 2008. To je konačan rok za podnošenje zahteva. Prema situaciji i prema zamršenosti, kažem, predmeta, prema neslaganju koje se evidentno vidi u zemljišnjim knjigama i katastrima, bit će potreban jedan dugotrajan postupak da se to sve reši. Mislim da sigurno, ako bismo završili ovaj posao u jednom periodu od narednih 5 godina, mogli bismo reći da smo to uradili veoma brzo i efikasno.
Novinaru TV Avale i Radija Slobodna Evropa Dejanu Raduloviću danas se uručuje nagrada Zoran Mamula. Čujmo deo ove reportaže koja govori o tome da su rane od ratova iz 90-ih još sveže, tako da mnoge porodice u državama bivše Jugoslavije i dalje traže istinu o stradalima, koja se vrlo često razlikuje od zvanične istine.
Ovo je deo dnevnika Saše Todića, koga je vojni rok zatekao u vreme strašnih 90-ih. Dnevnika koji otvara priču i daje odgovor na pitanje koje već 15 godina postavljaju članovi porodice Stanojlović iz sela Trnovče kod Velike Plane. Kako je izgubio život njihov 20-godišnji Siniša Stanojlović i zašto je vojska godinama skrivala istinu? To je ujedno i priča njegovih ratnih drugova, golobradih mladića u ratu.
Ja sam imao utisak da smo mi tamo kao neke ovce na livadi, nemam pojma ni gde pripadamo, ni kome pripadamo, ni gde ćemo prenoćiti, ni ko će nas primiti, ni ništa, jednostavno, eto. Tako sam se čudno osjećao da jednostavno neki osjećaj ne pripada.
Onda se pita čovjek, a šta ću ja tamo i šta ja tamo radim uopšte?
Ni brat, ni prijatelj, ni drug u tom momentu nisu toliko bili blisi kao što smo bili.
Bili su zajedno i to ih je držalo. Bili su tim sve do kobnog 16. oktobra.
Sreda, 16. oktober 1991. godine. Kada sam stigao u Slunj, bilo je oko 18.30. Tu me je dočekala strašna vest. Sinišu Stanojlovića je pogodio metak u lice i još gore, pogodio ga je naš drug Hadžić, dok su njih dvojica čistili oružje. Počeo sam da plačem. Svima nam je bilo teško i celu noć nisam oka sklopio. Siniša je teško ranjen prebačen na VMA. Ovaj 16. oktobar nikad neću zaboraviti u svom životu.
Teško ranjen Siniša Stanojlović prebačen je na Vojno-medicinsku akademiju u Beogradu, gde je nedelju dana kasnije preminuo. porodici Stanojlović, vojska je tada izdala dokument sljedeće sadržine.
Na osnovu koga se vidi da je dana 23.10.1991. godine vojnik Stanojlović Siniša, koji je bio na službi vojne pošti 2082 Beograd, poginuo izvršavajući borbene zadatke kod Slunja u borbi protiv paravojnih i fašističkih snaga Hrvatske bez svoje krivice.
Nekoliko godina kasnije, zbog tuge za jedinim sinom, umro je i otac vojnika Siniše Stanojlovića. Zvanična vojska i dalje je ćutala.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović.